прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навом Гальперовичем. Ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Бориса Біляженки. Після закінчення школи поет працював старшим піонервожатим Новіковської середньої школи Шумілінського району, служив на Балтійському воєнно-морському флоті, після наставничав, був директором Дому піонерів і школьників, супрацовником Бішанковицької районної газети «Зара», секретаром партійної організації колгаса «Герой праці», інструктором райкома партії, працював так само у Віцебському облвиконкомі. У 1970 році скончив Мінську вищу партійну школу. У 1980-1986 годах був загадчиком відділу обласної газети «Віцебський робочий», сябра Союзу письменників СССР з 1979 года, узнагороджений медалями. Друкується з 1958 года. Автор збірників віршів «Крига лом, житньове поле». У часописі «Молодость» опублікував поему «Свята Пуми». У 1988 году в газете «Витебский рабочий» скороченный вариант оповести детектива «Колеровые фотокартки». Помер 12 липня 2016 года. Верши поэта читает артист Олег Финярский.
Телефон. Лиричный жарт. О, гэты телефонный звон! Мне не дае спокою ён! Які ўжо раз я не злічу, маўчыць яна, і я маўчу. А што ж у гэтай цішыні? Баюся быццам вышыні, баюся быццам глыбіні, незразумелай цішыні. Чаму яна маўчыць ізноў? А я ж чакаў хороших слов. Хай помолчить, я помолчу. А так побачиться хочу. Несподяваная сустреча. Так нечакана, дивным чином побегла стежка у ячменю. Русоволосую жанчыну я убачыў, нібы ў першыню. Была яна уся ад сонца, і так хацелася спытаць, чыёй жа тут патрэбна жонцы па сцежках вузенькіх блукаць. Яна блакітліва смяецца, бы русы каласок сама. «Глядите, — кажа, — колос гнется и обсыпается дарма. Я разумеў паспелых вуснах, я ў палкім позірку чытаў, каб я на гэтай сцежцы вузкай яе чакаў, не абмінаў». Колер идён. Перед заходом солнца, годины звязавши у сноп, день оглядываю я, ти умолотны. Зерни я годовал, ледь не падавши з ног, на сапраўдные справы голодны. От задухи аж звесил язык календар, як ганчак, даганяючы звера, колькі дзён адляцела, лічы, столькі мар, а якой же іх меркаю змераць? Дні па колеру розныя, чырвань, святло, чарната, шэрых дзён, як на плёсе пясчынак, колькі вызваніў дзён перуновы там-там, спрышоў колькі выдаў ляшчыннік, а мае праз вячэрні туман пралятаючы дні мільгацяць недагружаным поездам. Белых дзён не баюся і чорных калі-нікалі. Шэрых боязна надея і папрок сабе самому. У маладыя бурныя гады я так любіў загад. Наперад поўны ляцелі немаведама куды, адно кіпелі бездані бунтоўна. Цяпер утульна мне сярод дзяцей чытаць ім казкі і сядзець у хатцы, і паўтараю я ўсё часцей сумлівую каманду швартавацца. І я салодкай цешуся маной і сам сябе кармлю нябеснай маннай. Яшчэ не скора грымне надо мной аддаць канцы апошняя каманда. Да цябе абмінуць мае вагоны, незнаёмыя пероны, і прытомленыя стануць ля цябе. Ты пытай, не пытай, не згадаюць, як блукалі, як табе яны крычалі: «Сустракай!» Як ляцелі цераз горы, зазіраючы в азёры, і мяне хутчэй імчалі ў родны край. Забываў пра ўсё на свеце і крычаў услед мне ветер: «Што з табою я сустрэну новы дзень?» Русілкі. А вёска ёсць Русілкі, дзівосны край такі. У чэрвені касілкі, у ліпені стагі, дзяўчат русавалосых хоць шмат, а на расхоп і хлопцы ў пракосах, і хлопцы каля коп. Там ранак непаўторны, не адшукаю слоў, з цецеручыным хорам, з рыданнем журавоў. Глядзяць у вокны слівы, русее лён густы. Русілкі, край шчаслівы і мар, і дабраты. Бярозы. А на нашай зямлі беластволых бяроз незлічона. Колькі я не гадаў, зразумець жа дарэшты не змог думны сум невыказны і светлую іх адрачонасць між зялёных палёў і абапал вясёлых дарог. Адлятаюць у вырай, як птушкі, зялёныя кроны, застаюцца ствалы дранцвянець ад зімовых знявах. Разумею іх старасць, як самых любімых і родных. Мне бяроза з завей невыносных веру высветліць шлях.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Барыса Беліжэнкі. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.